aliro bana beka vule
kakati ateyo police mu district ye kibali egamanti eriko na nyini bala etiwa skyba mu town council etiwa karuguza gwegombye mu bwala gata kona abalala bamukuba kozi bayo kutemwe eriye kusa ku mwana wo bwala we myaka 15 ojokaye jo bukuru tomu baguma akotekane Emmanuel Ndoreire gata kona abalala nga baweleza mu bala eyo bantu bano be bagombeddwa mu bwala oluvannyuma lw'embwa enkonzi y'olusuku bagwa mu buufu kakati okwatibwa kwa bantu bano kitundu tundu kukunonyereza okugenda mu maaso kutemu eri akoleddwa ku Fiona Nakamate ononga mutuuze ow'ekyalo ekiyitibwa Kigaza kisangibwa mu muluko oguyitibwa Kiribanga mugombole eyitibwa Bwamiramira mu disitulikiti eyo ey'ekibaale Nakamate ono nga muwala wa Leonard Irumba nga Irumba ono amanyiddwa nnyo nga mazina kigambibwa nti yatiddwa ku lunaku olw'omukaaga mu budde obw'ekiro mu seera ey'ebuyanja mu waada eyakamurase mu kibaale tawuni kanso kati omubiri gwe gwazuuliddwa nga gusuuliddwa mu nsiko ku luguudo olwa Kabuta okuliraana n'oluguudo olwo olwa Kibaale Kakumiro Martin Lukyamuzi nga ye ssentebe wa Buyanja Seero naye asinzidde awo n'agamba nti ebimu ku ebyo bye baakazuulawo mu kunoonyereza kwabwe biraga ng'omuwala ono bwe yasoose n'atulugunyizibwa nga tannaba kuba ng'attibwa kwe kusinziira omuntu ono n'awanjagira abazadde okukuuma obutiibiri abaana baabwe n'okusingira ddala mu biseera eby'ekiro
mukyalo kyawe nga mubuyanja kuba mu ekintu ng'ekyo kandi ekisabamu
kati okusinziira ku avunaanyizibwa kunoonyereza ku buzzi bw'emisango mu disitulikiti y'ekibaale Wakole Rachel naye kwe okusinziira awo n'akakasa ettemu lino n'agamba nti omubiri gw'omugenzi wajiddwawo ne gutwalibwa ku ddwaliro erya Kibaale LSS Center 4 okwongera okukola okunoonyereza nga n'okwekebejja bwe kugenda mu maaso asinzidde awo n'avumirwa ebikolwa ebyokunywa omwenge ebisusse mu kitundu eky'ekibaale n'agamba nti ye atambudde ebitundu by'ensi eno Uganda naye ekiri ekibaale eyo kisa kinegula
musibeyo mubeereleyo ddala era nze nziramu obagamba nti nze yeetambudde yonna mwena wano ngakyasinza oba mwenga mutyeko eno sayi tewali asinga yakutambula eno Uganda naye engula y'okunywa akenge loogi n'ebbaala Kibaale mukyawanise waggulu bendera tebalimba obwenzi obwenzi.